Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Pěkný podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Další částí Číny, kterou jsme v nedělních vyprávěních navštívili, je tibetská autonomní oblast. Minule jsme se zastavili u jedné z význačných charakteristik Tibetu, totiž u tibetského buddhismu. Ve vyprávění o tibetském buddhismu budeme dnes ještě chvíli pokračovat. Pak už se podíváme přímo do klášterů a dalších památek, které mohou návštěvníci současného Tibetu vidět. Poslouchejte tedy dnešní magazín Barevný svět. Povídání o tibetském buddhismu jsme skončili u druhého šíření buddhismu od 11. století. Ještě přesněji u založení školy Gelugpa, neboli školy cnostného chování. U ní se ještě na chvilku zastavíme. Jedná se o školu, která přikládá velký význam dodržování mnišských pravidel a důkladnému studiu autoritativních textů. Zakladatelem školy Gelugpa byl Tsongkhapa. Pocházel z části Tibetu zvané Amdo. Duchovní dráze byl zasvěcen už v útlém dětství. Studoval všechny vědní obory u nejrůznějších učitelů. Nejvíce se vzdělával v učení škol Sagyapa a Kadampa. Ve svém pozdějším díle zdůrazňoval především studium 5 vědních oborů, tedy gramatiky, umění a matematiky, medicíny, logiky a filozofie. V roce 1409 byl založen klášter pozdější školy Gelugpa, Gandan. Máme tu tedy 4 nejvýznamnější školy tibetského buddhismu, Nyingmapa, Sakyapa, Kakyupa a Gelugpa. Nebyly to jediné 4 školy. Byly to však ty, které vytvořily vlastní klášterní tradici a hrály významnou roli i v politickém vývoji Tibetu. Právě v období druhého šíření buddhismu v Tibetu bylo totiž jakýmsi zvykem nebo téměř nutností, aby každý z princů či vládců vyslal do Indie místní vzdělance nebo získal učence z Indie. Tito učenci se pak snažili získat postavení jakýchsi patronů náboženských nauk a samozřejmě mezi nimi panovala i jistá rivalita. Cestování mezi Tibetem a Indií rozhodně nebylo snadnou záležitostí a mnozí z učenců se do svého cíle ani nedostali. Náboženství může být dobrým pomocníkem vládců a skvěle se hodí k politickým cílům. V Tibetu si v tomto směru vedla zpočátku nejlépe škola Sagyapa. Její představitel získal ve 13. století pověření ke správě Tibetu od mongolského panovníka. Nesmíme totiž zapomínat, že už se jedná o období, kdy se v Asii rozpínala moc Mongolů. Náboženstvím, které mongolští kočovníci přijali a začali se jim řídit, byl právě tibetský buddhismus.
It's hard to find the patience to be free at last. She believes with all her passion, he will comfort her.
Try to break the pain away.
Every day another suicide rate.
Mezi tibetskými lamy a mongolskými chány se postupně vytvořil úzký vztah. Mimo jiné se také uvádí, že jeden z představitelů školy Gelugpa pro Mongoly vyvinul písmo založené na tibetské abecedě. Představil je ve druhé polovině 13. století. Bylo však příliš těžkopádné a používání se příliš neujalo. Písmo pro mongolštinu je jen další ze zajímavostí ve vztahu chána a představitelů školy Sagyapa. Tu preferoval chán Chubilaj, nebo u nás známější jako Chublaj chán. Jeho nástupci už tak vyhranění nebyli. Podrobné vyprávění o složitých vztazích mezi světskou a náboženskou mocí v Tibetu by nám zabralo příliš mnoho prostoru. Podíváme se raději rovnou o kousek dál, do doby, kdy si důležitou pozici získává škola Gelugpa a Dalajlámové. Nejprve bude ale třeba zastavit se u jiného pojmu, který je pro tibetský buddhismus důležitý. Tímto pojmem je výraz tulku. Doslova výraz znamená buď něco jako proměněné tělo nebo zázračné tělo. V češtině budete znát patrně spíše slovo převtělenec. Výraz se objevuje už někdy na začátku 13. století. Tehdy totiž byl vyhledán druhý Karmpa, tedy představený školy Karmpa. Převtělenci měli zajistit duchovní a politickou kontinuitu klášterů. To byla a je jejich hlavní role.
Sold.
třeba významným a i mimo tibetský buddhismus dobře známým převtělencům patří Dalajláma a Panchen Lama. Je jich samozřejmě v různých školách tibetského buddhismu mnohem víc. Titul Dalajláma je poměrně nový. Třetímu představenému školy Gelugpa tento titul udělil mongolský kníže Altan až ve druhé polovině 16. století. Lama znamená v zásadě učitel, Dalaj pak oceán. Význam je tedy učitel, jehož moudrost je velká jako oceán. V Tibetu se Dalaj Lámovi říká Kundun, což znamená přítomná inkarnace, bodhisattvy Avalokiteshvary. Udělení titulu mongolským knížetem ukazuje na skutečnost, že v tomto případě šlo nejen o náboženství, ale především o politiku. Škola Gelugpa díky svému blízkému vztahu s Mongolskem získala rozhodující politickou moc ve středním Tibetu. V 17. století se za 5. Dalajlámy rozšířila moc Gelugpy na celou oblast Tibetu. Jednotliví Dalajlámové jsou považováni za převtělence svého předchůdce. Zmíněný 5. Dalajláma hrál důležitou roli v ustavení tradice dalšího z významných tibetských převtělenců. Tím je Panchen Lama, což v překladu znamená velký učenec. Tento titul udělil 5. Dalajláma svému učiteli, představenému kláštera Tashil Hunpo. Dalajláma byl již tehdy pokládán za inkarnaci bodhisattvy Avalokiteshvary. Svého učitele proto prohlásil za převtělení Buddhy Amitábhy, tedy nadřazeného sobě samému. Panchen Lama byl především duchovním zástupcem Dalajlámy, neměl původně žádné politické funkce.
I let you slip away.
tibetském buddhismu by se z různých úhlů pohledu dalo vyprávět ještě dlouho. My se ale konečně vydáme na cesty a podíváme se do klášterů a paláců. Nezačneme u nejslavnějších míst v Lhase, ale u prvního kláštera tibetského buddhismu v Tibetu, v klášteře Samya. Klášter byl postaven v 8. století a jedná se o klášter školy Nyingmapa. Možná si ještě vzpomenete, že aby bylo vůbec možné stavbu kláštera dokončit, musel nejprve slavný indický učenec a tak trochu mák skrotit místní božstva a démony. Těm se totiž stavba svatostánku cizího náboženského učení ani trochu nepozdávala. Podle pozdějších záznamů se pro stavbu kláštera na jeho současném místě rozhodl Šán Tarakšita. Stavba však vždy dospěla do určitého stádia a pak se zřítila. Dělníci byli vyděšení, podle nich jejich práci likvidoval nějaký démon. Problém vyřešil až další návštěvník z Indie, Pat Masambhava. Pomocí konkrétního tance a rituálu dokázal podrobit démony a umožnit dokončení výstavby kláštera. Klášter se nachází na jih od Lhasy, na levém břehu řeky Yarlung Tsangpo. Plánován byl nejspíš podle kláštera Ondan Tapuri v dnešním indickém Biháru. Chrám má podobu hlavní síně ve středu, kolem které se nacházejí čtyři další síně, každá v jiné barvě. Celek je pak do kruhu obehnaný zdí. Jedná se vlastně o trojrozměrnou mandalu. Tímto způsobem byly ve stejné době vystavěné mnohé kláštery v jihovýchodní a východní Asii. Chrám Samya je chrámem Buddhy Vyarochany, tedy jednoho z pěti transcendentních budhů. O klášteru v Samya a jeho historii existují i písemné doklady. Většinou však pocházejí z pozdějšího období. Většinou vznikly až v 11. století a později. Jeden z textů datovaných do dřívějšího období je nápis na kamenném sloupu, který stojí před chrámem. Jedná se o záznam o výstavbě chrámu v Lhase a v Samya. Další záznam se nachází na velkém bronzovém zvonu ve vstupu do chrámu. Na něm je zaznamenána zpráva o výrobě právě tohoto zvonu. Zub času se nevyhýbá žádnému místu, tedy ani prvnímu buddhistickému klášteru v Tibetu. I zde tedy postupně probíhá rekonstrukce. Chrám je ale současně stále otevřený pro návštěvníky. Z magazínu Barevný svět je to pro dnešek vše. Mějte se moc hezky a těším se příště zase na slyšenou.
不过爱情，谁愿意 是你，不敢相信我的情不自禁。我对你有一点动心，
有一点动心，
是结果是悲伤还是喜？有那么一点点动心，一点点迟疑，害怕爱过以后还要失去，难以抗拒。我人最怕就是动了情，虽然不想不看也不听，却陷入爱里。我和你，男和女，都逃不过爱情。也许应该放心，让爱一步步靠近。